zemlja čuda. Zemlja čuda. Zemlja čuda.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, ulazimo u zemlju čuda. Mislim da neće biti glupo da vas pitam da li se sećate slučaja Megatrend. I neće biti neobično da vi na to slegnete ramenima. Ili da nemate pojma. Kao što ni ja nemam pojma šta se tamo u stvari desilo. Svejedno što se to desilo prošle nedelje. To. Jedino ne znamo šta je to. Prodaja li je, šta li je, to bi možda mogao znati samo gosen Mića Jovanović, ali i on se u zenitu slučaja držao kao mlada napuštena pred oltarom, bolan i zaprepašćen do srži. Da li je stvarno bio ili nije, ja to ne znam. Krhko je znanje kada su ovakve stvari u pitanju. Ako niste na izvoru, nismo. Poslednje što sam uhvatila od usahlih vesti jeste da je u ponedeljak saslušavan nesuđeni kupac. Onaj što nije plaćao stan pa došao gazda sa još nekima i uzeli mu dva televizora, a on prijavio da je napadnut pa ga priveli zbog lažnog prijavljivanja, on priznao. Taj koji je trebalo da kupi univerzitet za 52 miliona evra iz dva put Vojmija oca. Toliko je pisalo u novinama i još neki detalji kojima vas ne bih zamarala. Posle se niko nije naročito interesovao za tu stvar, tako da računajte da je stvar završena. Ne znamo kako, ali nam nije prvi put. To da ne vidimo kraj filma, a nismo zaspali. A kad razmislite, većina onoga što promiče pred našim očima, a baš je važno, završava se na sličan način. Prilično banalno. Ono za što se kaže, posle ovoga ništa više neće biti isto. Naravno da bude isto, a krunski slučaj samo izlapi. Izvetri kao davno samlevena kafa, u kutiji koje je podignut poklopac i tako ostavljen. Možete vi i tu kafu da popijete kad nema druge, ali ona ostaje bleda senka pravog rešenja. Polu kafa sa polu aromom. E tako se otprilike i sve što znamo o važnim stvarima, na kraju svede na neko polu znanje. Na pabirke, groteskne naslove, kukavna prepričavanja, naručene analize i samo ono što je neko hteo da znate ili da ne znate. Posle polu znanja, dolazi rasplinjavanje i potpuna relativizacija. Niko ništa ne zna, a nije ni bitno. Šta je, na primjer, uradio taj Aleksandar Obradović, ona iz Krušika? Šta tačno? Šta je uradio otac ministra policije? I on, šta tačno? Šta se trenutno istražuje? Ko istražuje? Koje institucije? Dokle je taj stigao? Može li svojim rečima da objasni o čemu se radi, tako da svi razumemo? I da se ovaploti ono što odzvanja našom političkom scenom, da običan narod razume. E, ovo bi mogla biti zgodna prilika. Da razjasnimo šta je to bilo, recimo, oko Krušika. U miru, bez mučnine i bez uvreda. Samo da može, bez nervozne političke galame koja se spustila na sve živo, kao magla od koje se ništa ne vidi, kao smog od koga se teško diše. A znate šta je interesantno? Da to kod nas ima ozbiljan kontinuitet. Ta magla koja guta tek na goveštene i očkrinute istine. Kao i neprekinuti osjećaj da vam stalno izmiču čak i elementarne činjenice o važnim događajima. O njihovom smislu da i ne govorim. Zatrpani informacijama ne znate ništa. I odavno tako. Meni je recimo bilo šokantno saznanje da sam skoro isti osjećaj imala i pre 15 godina. Da bih se setila da nisam pronašla pisani dokaz o tome, jedan svoj prastari tekst. Isto ovako na pragu zime. Datum 15. decembar, godina 2005. I tada smo imali jednu super hit priču u kojoj se nije radilo o Mići, nego se radilo o Raji. Raji Rodiću u nekoj burnoj TV emisiji o slučaju Kurir. Detalje preskačem jer da me ubijete ne bih mogla ni da ih se setim. Ali se iz teksta lepo vidi kako se tu odigrava neko pozorište, ali ja ništa ne mogu da povežem i mnogo mi je krivo zbog toga. U nastavku kukam da čega god se setim iz te godine 2005. ma i prethodne nedelje, kao da mu fali parče. Fali podatak ko je režirao to što se prikazuje, ko je delio uloge, ko je nameštao svetlo. I tada mi je politička scena izgledala kao kutija od cipela u kojima su natrpane porodične fotke. Kum na rođendanu popio malo, domaćin u Vrnjačkoj banji, eno i malog u pesku u Bečićima. Sve zbrda zdola, a vlasnik razbucanih impresija kune se da će ih kad tad složiti u album. Hoće đavola. Na kraju imamo opis, prepoznaćete pejzaž i slike koje se ponavljaju. Zeleni venac 2005. u rekonstrukciji. Na kartonskim tezgama mandarine, pidžame, rukavice, slavske flaše sa likovima svetaca, čarape, krpene papuče. Odozdo pristiže autobus. Sa krupnim svetlećim brojem linije i destinacijom, tako da se vidi iz daleka. To je te godine bio spektakl. Sad znamo kuda smo krenuli, piše Tatjana 2005. A Bože zdravlja, do godine 2020. da proslavimo i 15 godina od displeja na autobusu. Eto najzad neke čvrste činjenice u našem životu. Dobrodošli u Zemlju čuda.
Your eyes may behold, but the story I'm told is your heart is as black as night. Your lips may be sweet, such that I can't compete, but your heart is as black as night. I don't know why it came. May be strong, but the feelings are wrong. Your heart is as black as night. such a perfect time. But if I let you hang around, I'm bound to lose my mind. 'Cause your hands may be strong, but the feeling's all wrong. Your heart is as black, your heart is as black. Oh, your heart is as black as
slede vesti iz zemlje čuda. Vest nedelje, štrajk u pošti, a verovatno ste čuli da su predstavnici radnika, pošte i vlade Srbije postigli dogovor kasno sinoć. Obustava rada se prekida, a kazne štrajkačima biće povučene i niko od radnika neće biti suspendovan. Što se povećanja plate tiče, najavljeno je da bi radnici s najmanjim primanjima trebalo da dobiju najveće povećanje plata. U pošti su prethodnih 9 dana uglavnom štrajkovali radnici iz sektora tehnologije, poštari i neki šalterski radnici, zahtevajući da im plate porastu do republičkog proseka, sada su oko 39.000 dinara. Tokom štrajka bilo je primetbi pa iz pošte da su zahtevi nerealni i da bi se na taj način ugrozilo poslovanje firme. Kako na to odgovara jedan od radnika u obustavi tada, Stefan Mitrović, poštar četvrte generacije u svojoj familiji, iz gostovanja na radioteleviziji Vojvodina.
Kolege koji to tvrde mogli su da razmisle o toj likvidnosti pošte kada su sebi namestili te velike koeficijente i šestocifrene plate i višestruke funkcije. Ljudi su stvarno nezadovoljni, odnosno nisu više toliko nezadovoljni koliko su ogorčeni svojim materijalnim položajem. I više me dozlogrdilo da im sudbinu kroja da vedri da oblače ljudi koji ne mogu da shvate kako živeti sa 30 kusur hiljada. Znači ne može neko ko ima 240, 160 hiljada dođe i da meni priča kako ću da živim. Zaraditi tu tvoju platu nije problem, ali pokaži da si sposoban rukovodioca. Nemoj da od pošte koja je stup društva, pre svega, dolaziš do toga da pominješ u decembru mesecu da neće postići likvidnost i da to svaljuješ na radnike. Prvo si timo nedomaćinsko poslovanje. Ponašao si se kao da ti je to deda ostavi. Zna se ko je, znači, vršilac dužnosti generalnog direktora, njen kabinet, njeni direktori.
To je Milena Petrović. Tako je, Milena. Ili ste vi ostavku tražili prošle?
Tražili smo ostavku i 2017. novembru, tražili smo sad u martu. Mislimo da treba da se krene od vrha. Ako je nešto trulo, a trulo je, to svako može da vidi i da shvati.
Puni epilog ovog slučaja ćemo, nadam se, tek dočekati, a druga važna vest ove nedelje, Senat Univerziteta u Beogradu jednoglasno je doneo odluku o poništavanju doktorske disertacije ministra financija Siniše Malog zbog činjenice da je plagirao doktorat. Rezultati glasanja, rektorka Ivanka Popović.
Konstatujem da smo jednoglasno doneli odluku o poništavanju diplome i dodatka diplomi gospodina Siniše Malog.
Ovo je bila nedelja krcata događajima. Desilo se i nešto neuobičajeno. Visoki funkcioner jedne stranke podneo je krivičnu prijavu protiv predsednika svoje stranke, inače predsednika države. To se ne seće svaki dan, desilo se baš kod nas, pa vredi zabeležiti. Potpredsednik SNS-a Miloš Vučević podneo je krivičnu prijavu protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegovog brata Andreja Vučića, kako bi se, kako je rečeno, pravosudno utvrdila istina o slučaju Jovanjica gde je pronađena marihuana. Pre Vučevića u temu nas uvodi Vladimir Orlić.
Nek je stid i sram sve te bezočne lažove koje su onako lagali Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici na temu Ivanjice.
Istina se mora utvrditi, rekao je Miloš Vučević i podneo prijavu, prethodno najavljenu s najvišeg mesta, najavio je predsednik Vučić. Kako bismo to mogli da objasnimo nekome ko nije upućen u ovdašnje odnose i zbivanje uopšte? Predsednik stranke, koji će biti predmet prijave, sam najavljuje da će biti prijavljen. Vučić to objašnjava činjenicom da oni koji su ga optuživali nisu podneli prijavu i zato se posegnulo za ovim rešenjem, prijavom iz svoje kuće.
Miloš Vučević podneće krivičnu prijavu protiv mene i moga brata u slučaju Jovanjice i očekujem da to tužilaštvo sasluša i mene i njega i da donese odgovarajuće zaključke u najkraćem mogućem roku. Ja mislim da je to fair, da je to užasno važno da ljudi u Srbiji saznaju istinu i da znaju jedan put ko su ti koji govori istinu, a ko su ti koji su lažovi.
Kaže predsednik da se jednom ustanovi ko su ti koji govore istinu, a ko su lažovi. Ja bih morala da primetim jedan detalj. To ne može samo jednom ili jednom za svagda. To se utvrđuje u svakom pojedinačnom slučaju, i u pravu i u politici. E sad, prelazimo na neobičnu ali legalnu akciju Miloša Vučevića. Krivičnu prijavu podneo je Republičkom javnom tužilaštvu, koje je juče prosledilo Tužilaštvu za organizovani kriminal. Šta stoji u prijavi?
Nismo kvalifikovali krivično delo, to je pitanje tužilaštva, već samo smo iznali sve ono što je bilo prisutno u medijima i na društvenim mrežama, vremenski poređano sa subjektima, odnosno licima koji su to iznosili.
Koji je smisao prijave i koji je motiv podnosioca? Miloš Vučević u pravom uglu RTV Vojvodina.
Javnost Srbije ima pravo da zna istinu. Da li je tačno to što ste iznosili na račun predsednika Republike i Andreja Vučića vezana za Jovanjicu? Ili to nije istina? Tačka.
To što on sve najlepše misli o braći Vučić i ne sumnjiči ih lično za veze sa Jovanjicom, uopšte ne utiče ni na mogućnost ni na motivaciju da protiv njih podnese prijavu, smatra Vučević.
Ja Aleksandra i Andreja Vučića poznajem kao čestite i časne ljude, ali ne mogu da ostanem ravnodušan po ovim informacijama. Moj subjektivni odnos prema Aleksandru i Andreju Vučiću nije upitan, ali ovo mora institucionalno se proveri. Ovo mora država da proveri. Ovo mora tužilaštvo da proveri.
To što podnosilac prijave Vučević ne navodi krivično delo za koje se terete prijavljeni, za neke je ne samo neobičan momenat, već i veoma sporan. Tako misli Zoran Živković, predsednik Nove stranke, koji ovu akciju smatra farsom. Zašto?
To je farsa par excellence. Posebno zbog toga što se on već predstavio i kao budući advokat odbrane braće Vučić, što ovu farsu diže na mnogo više nivo nego što je ona bila na svom samom početku.
Neki pravnici su izneli sud da bi gospodin Vučević mogao odgovarati za lažno optuživanje. Podnosi prijavu, ne kvalifikuje delo i ne stoji lično iza optužbi koje prilaže u prijavi. Vučević smatra da nema osnova za tako nešto.
Postavlja se pitanje za lažno optuživanje, a koga bi ja to lažno optužio?
Aleksandra Vučića i Andreja Vučića.
Onda to zavisi da se oni osjećaju oštećeni i da će mene da gone. Ne može sudija da govore da li će ja da odgovaram i da me upozoravaju dan ranije na potencijalnu opasnost ako se utvrdi da je prijava lažna. Unapred.
Da će Bog, slučaj će se rešiti, istina će pobediti, a ovaj deo priče zaokružujemo divnom izjavom predsednika Vučića. Potpisujem je i ja kao da je moja.
Ja pare nemam. Ja jedino što imam to je istina i to je naš narod.
I nije sve u parama i nije svima do para po svaku cenu. Evo dokaza. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić primio je u Starom dvoru Boru Rujevića, radnika JKP Parking Service, koji je pronašao veću sumu novca i vratio ga vlasniku. Rujević je 5. decembra ove godine na placu parking servisa na međunarodnom terminalu bloku 43 na Novom Beogradu pronašao 10.000 britanskih funti i to prijavio svom rukovodiocu. U roku od 15 minuta javio se vozač kamiona koji je izgubio novac. Kako se osjećate, pitali su gospodina Boru na prijemu.
Osjećam se poštenim čovekom, tako sam odgajan, vaspitan, da budem pošten. što kažu, oteto je prokleto, tuđe uzet, tu nema sreće i tako.
Goran Vesić je ispričao da gospodinu Bori Rujeviću nije prvi put da vraća tuđe pare kad ih pronađe. Prvi put 2001. pronašao 10.000 tadašnjih nemačkih maraka, vratio ih. Tokom poplava 2014. našao novac koji izgubio jedan od vatrogasaca i to vratio. Pohvalio gospodina Boru do neba. I ne samo njega.
Ja želim da se zahvalim Bori što je ne samo uradio jednu stvar koja je, inače, kako da kažem, normalna je za svakog čoveka, već je pokazao da u gradskoj upravi radi puno poštenih ljudi koji zaista nesebično rade svoj posao za građane Beograda i svojim činom je skrenuo pažnju na njih i zato mu hvala u ime svih zaposlenih u gradskoj upravi i s našim javnim preduzećima.
Dobro, verujem da uprava ima puno poštenih ljudi kao i bilo gde, ali ovo je samo gospodin Borina priča. Jer nije cela uprava našla pa vratila pare, nego on. Znači da razdvojimo lična i kolektivno dostignuće. Ima kolektivnih, evo. Kolektivno je, na primjer, dostignuće što je Srbiji otvoreno poglavlje broj 4 koje se tiče slobode kretanja kapitala. Naš predsednik je pogodio kako će biti. Sećate se kad je rekao možda će da nam otvore 2, možda 0, realno 1, a spremno 4. Kako je rekao, tako je i bilo. Ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović bila je baš lepo obučena na otvaranju poglavlja. Crni komplet i vrlo lepa marama na lila, decentno i uzdržano. I ne gubi nadu ni kad evropski put ulegne malo.
Bez obzira na zaista atmosferu koja nije u poslednje vreme bila naklonjena politici proširenja, ipak ta politika opstaje, ima svoje uspone i padove, ali evo i ovim otvaranjem poglavlja pokazujemo da je politika proširenja živa. Otvaranje poglavlja 4, slobodno kretanje kapitala, znači da Srbija sprovodi reforme.
Politika proširenja živi, sudeći po ministarki Joksimović, a i mali Schengen dobija nove navijače. Crna Gora, sećate se, nije pokazivala naročito interesovanje za to, ali se izgleda nešto promenilo. Crnogorski predstavnik Milutin Đukanović na sastanku Odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta pita komesara za proširenje Evropske unije Olivera Varhelija hoće li podržati da se i Crna Gora i Bosna i Hercegovina pridruže malom Schengenu, pa i više od toga.
Mislimo da tu inicijativu treba proširiti, čak i ukloniti granice fizičke između država Zapadnog Balkana. Ako pokažemo da poštujemo evropske standarde između nas, onda neće biti problema i kad se integrišemo u Evropsku uniju.
Daleko je stigao gospodin Đukanović s brisanjem granica, mada i Evropska unija tako počela. Ja se ne bih zaletala, ali neka cveta hiljadu cvetova. Gospodin Varhelji pozdravlja svaku saradnju, a mali Schengen će podržati samo ako bude veći. To je poetska interpretacija, sada original.
Ja pozdravljam mini Schengen, međutim s moje strane postoji jedan uvjet. Taj proces mora biti inkluzivan, svi mu se moraju moći pridružiti, svi u Zapadnom Balkanu. Ako je tako, ja proces pozdravljam.
A ja razmišljam, što nam više razmeštaju zajedničku postelju na Zapadnom Balkanu, to manje misle da nas prime u glavni stan, tako to meni trenutno izgleda. Ali ko zna šta nosi dan, a šta nosi noć. Evo i Srpska narodna partija obeležila 5 godina postojanja, a vi možda nećete moći odmah da se setite koja je. To je stranka gospodina Nenada Popovića, ministra za tehnološki razvoj i inovaciju u vladi Srbije, koji je ponovo izabran za predsednika. Da li znate još nekog iz te stranke? Ja ne znam. Pišemo još jednu recku u rubrici Mea Culpa. Ali važno je da čovek zna šta ne zna i da uči. Predsednički govor gospodina Popovića.
Kada smo pre 5 godina na Malu Gospojinu odlučili da formiramo Srpsku narodnu partiju, duboko smo bili uvereni da je narodu bio potreban novi izbor. Znali smo dobro da taj put ne donosi odmah velike rezultate, opštu prihvaćenost i razumevanje, ali smo verovali da je taj put jedini pravi za Srbiju.
To se obično meri na izborima, a na blizinu izbora obično ukazuje broj asfalterskih mašina. U redovnoj rubrici pratimo šta se asfaltira po Srbiji, jer ako ne pratimo i ako smo zagledani u Beograd i u svoj pupak, onda nam ništa neće biti jasno i ostaćemo večno zbunjeni i mimo svijet. Dakle, evo nas opet u Vranju. Na raskrsnici tri ulice, na Šapranačkom ridu, stoje kamere, stoji gradonačelnik, stoji narod i raduje se asfaltu. RTV Vranje.
45 godina nismo imali asfalte, gazali smo sve po blatu. To je bio haos. Na sva vrata smo zakucali. Išli smo, možda 20 godina ja aktivno idem, radim na tome.
Sad hvala gradonačelniku, hvala predsjednici mesne zajednice što su izašli u susret, te sad idemo po asfalti i ono.
A pre toga kako je bilo?
Pa, blato. Blato, deca u školu peri, deri, obuću, cepaj. E, tako.
Sve na bolje idemo, ne idemo na gore.
Gradonačelnik grada Vranja, Sloboda Milenković, nam je toliko pomogao i klanjamo mu se, zahvaljujemo se do neba.
Normalno da se klanjaju za te tri ulice, jer se do asfalta nije došlo lako, ako ste vi pomislili nešto slično. Ne, boga mi, naprotiv. Bilo je teško, a tu golgotu opisuje Slobodan Milenković, gradonačelnik Vranja.
Kada smo kretali u realizaciju, bukvalno su nam neki ljudi govorili da to nema šanse da se reši jer je imovina problematična. Međutim, naše službe, eto, godine i po dana su naporno radili da upravo reši imovinske odnose, a onda, kao što vidite, danas i konačno završimo asfaltiranje i da ljudi konačno dobiju uslove kakve priliče normalnim uslovima u 21. veku.
A kad se ja uželim skupštinske atmosfere, a ne bih da se vezujem samo za naš najviši dom, ja virnem u Skupštinu Valjeva. Nikad nije izneverila. Na poslednjem zasedanju usvojila izveštaj o radu zajedničkog pravobranilaštva Valjeva i opština Kolubarskog okruga, ali normalno stvari su otišle i dalje. Do sumnji na sumnjive radnje, do vređanja i standardnih političkih obračuna. Ovde bi skrenula pažnju na stilske uzlete u političkom gušanju u ovom hramu demokratije. Insert u kome govore opozicioni odbornik Ljubomir Radović, Milan Gajić, predsednik Komisije za naknadu štete od ujeda pasa lutalica i Mihajlo Milutinović, zamenik predsednika Skupštine grada Valjeva.
Samo ću da postavim pitanje, da li je možda neko dobio naknadu za ujed pasa lutalica po prezimenu Novokmet ili Badem i da li je neko ko ima bilo kakve veze sa učešćem u izboru u rukometnom klubu Metalac, da li je dobio bilo kakva sredstva? Da li pravobranilac je na bilo koji način učestvovao u otkupu parcele privatnog vlasništva na Divčim Baranama?
Gledam ga. Pominješ rukometni klub, pominješ neke Novokmete, Bademe, Lešnike. Pa ti bre, dečko, nisi tačan. Pa ti bre, treba da se lečiš. Sram te bre bilo. Lažovčino jedna.
Sram vas bilo što dozvoljavate ovako ponašanje.
Dakle, molim vas, malo tišine. Pušte čoveka, neka priča sa.
Molim gospodina potpredsednika da se seti svog odrastanja u tehničkoj školi i kako su mu lupali šljage tamo dok je čekao.
Radoviću, ovaj. Molim te. Pa nisi se valjda zato javio, ajde.
Pa Radoviću, što ne kažete o kojoj se zemlji radi i ko su vlasnici? Pa molili ste ovdje da se ceo proces ubrza, to su vaši mentori, bre. Vi lično, bre. Kome šljage lupali, bre? Pa vama su otimali sendvič na odmoru, niste smeli da kažete ja, bre.
Ajde, molim.
Da su dovedem tamo gde sam odrastao, čovječe, ja sam institucija, bre. Alo, bre. Ko si ti, bre? Ti si čovječe, bre. Ne znaš ni sam ko si, bre. Ideš bavuljaš ovdje željan da dočepaš se neke vlasti, muko jedna, bre.
Na kraju mora pouka, ovako nije dobro, ni u Skupštini, ni bilo gde drugo. Moralo bi bolje i lepše. Do boljeg mora da se uči i da se primi savet onog koji zna. Ministar Zoran Đorđević.
iako se ja ne slažem sa mišlju tog jednog svetskog lidera iz prošlosti i sa njegovom politikom, ali on je rekao jednu vrlo pametnu stvar. To je bio Lenin. On je to rekao 41. godine, ako se ja ne varam, a mislim da može nama biti smernica i za budućnost. Ono je vrlo kratke, sadrži tri reči: učiti, učiti i samo učiti.
Mi poslušali i učili da je Lenin umro 24. ali to je bilo pre digitalizacije. Bile su ovo vesti zemlje čuda.
Eko. Gomex, vikend akcija.
Jaja A klase 10x1, 99, 99. Deterđent Persil 8 kg, 1099, 99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, i u prodavnici PGPA na Zelenom vencu u Beogradu.
Pale se lampice, čarolija se stvara. I gle čuda, neke ljude čarolija smara. Al ne znam da li vam je neko rekao, i najtvrđe srce unutra je meko. Jer svi vole kad dobiju nešto, čak i ako radost kriju vešto. Srećnih 366 GB koje trošiš godinu dana uz bilo koji Neo i telefon po želji. VIP. Druga priča.
RTS izdavaštvo povodom otvaranja RTS kluba. Sajamske cene do kraja godine. Srbija 1914-1918. Stare i retke knjige. RTV Teorija i praksa. Posebna izdanja i monografije. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, i u prodavnici PGPA na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
Reč nedelje: prevara. U političku orbitu ušla, reko smo već, preko urnebesnog slučaja prodaje Megatrenda. Zaplet kao u slapstick komediji, ali ono ispod površine uopšte nije smešno. I sada ćemo razraditi ono što smo načeli u uvodu. Najpre gospodin Mića Jovanović, vlasnik te visoko obrazovne firme, objavio da prodaje svoje čedo gospodinu Dejanu Đorđeviću, koji navodno zastupa neki konzorcijum, da ne idemo u detalje. Prvi obrt nastupio je kada je prodavac obnarodovao da kupac nije ispunio svoje obaveze, da on žutu banku od prodaje nije video, te da stoga od nje odustaje. U prošli petak sledi novi trilerski obrt. Kupac Gosan Đorđević prijavljuje da je napadnut. Ispostavit će se da je vlasnik stana koji Đorđević iznajmljuje pokušao da ga izbaci jer mesecima nije plaćao zakupninu. U subotu je tim povodom priveden i zadržan ne gazda stana, nego Gosndejan, zbog osnova sumnje da je izvršio krivično delo lažno prijavljivanje. U ponedeljak je saslušan i tom prilikom priznao lažnu prijavu. Gosn Mića u petak u izjavi za televiziju Prva pravi planove za ponedeljak sa Gosndejanom, dok još ne zna da će u ponedeljak Gosndejana da saslušavaju. U stvari, šta ja pričam i otkud ja znam šta je ko znao? Samo izjave, gospođo, bez komentara.
Što se mene tiče, ugovor je jednostrano otkazan. Njemu sam dao priliku, rekao sam: ti ako hoćeš razmisli, pa da se u ponedeljak u 16 vidimo, i onda mi reci hoćeš jednostrano ili hoćeš da to bude sporazumni raskid ugovora, prijateljski da se pozdravim i da zaborimo što je bilo. Ali za mene je ugovor raskinut.
A za mene je vrlo zanimljivo kad izjave pregledam unazad od novijih ka starijim. Kao kad bi se ringišpil zavrteo u kontrasmeru, ali da vi niste na njemu. Gosen Mića, prva izjava posle odustajanja od prodaje, isto za televiziju Prva. Kako je ispao naivan?
Ništa od para nismo videli, ni zaposleni, ni ja, ali meni je više zbog zaposlenih, jer već su ljudi počeli da se osipaju malo. Pa ja mislim da ću danas sa njim da razgovaram, prijateljski naravno, da se džentlmenski dogovorimo, napravimo jedan sporazum i raskid tog ugovora. On nema nikakve štete, sem što se malo eksponirao u javnosti, inače je bio potpuno anoniman. To je opet ona druga greška što sam poverovao, eto tako, prilično sam bio tu naivan.
A da li su eventualno zaposleni na Megatrendu bili naivni ili su prevareni ti znani i neznani profesori? Jer plate kasne, a 19-oro je već napustilo tu učenjačku oazu. Ništa ja ne znam, za sve ćemo se obratiti Gosen Mić i za ovo im objašnjenje.
Jeste da plate kasne na Megatrendu univerzitetu, ali se broj okasnelih plata ne povećava. Mi dajemo sada po onom engleskom principu svakog petka ili jednom nedeljno četvrtinu plate, tako da ipak plate idu.
I posle svega, kao što znamo, tokom ove nedelje slučaj je nekako zamro. A ne bi smelo da prođe tek tako, smatra Sanda Rašković-Ivić.
Blato sa Megatrenda, sa te ogromne prevare i tog Černobilja visokog školstva palo je po svim onim privatnim fakultetima gde postoje ljudi koji sa jednom visokom dozom akademske čestitosti vrše nastavu i deca koja takođe sa visokom dozom akademske čestitosti studiraju i uče i ne kupuju svoje diplome. Ja ne kažem da na Megatrendu nije bilo takve dece i upravo zbog njih i celokupne akademske zajednice treba razjasniti ovu sramotu i prevaru i zahtevamo od ministra Šarčevića i ministarstva prosvete da podhitno reaguje.
Prevare su, verujem, uopšte govoreći, baš dobra tema za nas. Hvala Bogu, imamo čega da se sećamo i šta da izvučemo iz škrinje. I kolosalnije prevare od ove najnovije, ako je prevara, ne znam šta je. Ima onih s kojima smo rasli i sazrevali, nikad do kraja opamećeni da se razumemo. Ko ih ne pamti lično, sigurno ima nekog svog koga je stavio na koleno i pripovedao mu najčuveniju srpsku bajku o jezdi i dafini. A sevnula je kao prisećanje na davnu prošlost i oktobra 2013. kada je Apelacioni sud u Beogradu preinačio presudu kojom je vlasnik Jugoskandika Jezdimir Dasiljević gazda Jezda osuđen na 5 godina zatvora. Zbog procesnih razloga zastarelosti krivičnog gonjenja, sud je odbio optužbu protiv Vasiljevića. Bila je to i za nas, istorijsku publiku, prilika da zatvorimo oči i malo meditiramo o pravu, pravdi, pravosuđu, o prošlosti, pohlepi, ljudskoj gluposti i državnoj bahatosti. I o tome, da li sve jednom dođe na naplatu? E, u to nisam sigurna, mislim da ne. Slede dve beleške iz njihovih zvezdanih momenata. Gazda Jezda, a za njim i Dafina, iz albuma Slatkih prevara.
Oročite vaš dinar i povećajte mu vrednost dok još nije kasno, jer 10% kamate mesečno nije malo.
Ja ne nudim obećanja. Moj uspeh je stvarnost.
Svega je bilo u toj kolosalnoj prevari. državnog umišljaja, dobrog poznavanja ljudske prirode, ljudske lakomosti na svim nivoima, isključenja mozga svuda osim na vrhu. Sledi jedna beleška iz reda, godina je 92.3. Neobično doba kada se u redovima stajalo od noćnih sati pa do berbe kamate. Nudi mi skromno naravoučenije. Nema prevare dok na nju nisi pristao koliko god da sebe lažeš.
Jutro su 3 sata.
Padale su žene tamo, je do 4-5 ispred mene.
Nigdje ne mogu volko zaraditi, da radim 3 smene.
E kasnije, kada kula od karata počne da se ruši, ljudi će se potpuno predati osjećaju da su prevareni. Biće to osjećaj gorak i sve prisutan. Ne samo oko jezde i dafine, nego onako dubinski i egzistencijalno. Taj osjećaj se nekako najopipljivije vezao uz pojavu i pojam žrtve tranzicije. Opisuje ljude koji su se nadali jednom, a desilo im se nešto deseto. Da li su bili prevareni ili i sami podatni za opsene, i o tome bi se moglo pričati. Ali kakvo god da je objašnjenje, ovaj prostor je preplavilo osjećanje ljudi da ne upravljaju svojim životom. Uverenje da je volan otelo nešto što im nije naklonjeno i što je od njih napravilo žrtve okolnosti. Osjećajte skobe kao mreža razapeta preko dugog niza godina i čiji biste početak teško mogli da uhvatite, kao da je oduvek tu. Isečak iz emisije Pravila Radio Beograda 1 iz 2010. govori Vladimir Majstorović.
Razumem da su 80. bile godine stabilizacije, da su 90. bile godine ratova, da su ove od 2000. do danas bile godine neke, kako bi je nazvali, da je to tranzicija pomešana sa ovim što je bilo neprekidni pritisak. Nekome je prošlo 30 godina, to je pola života. Kad se probudi, kad kaže, gde sam ja proveo 30 godina života, nezadovoljan i besan od jutra do večeri. Ne znam da li je bilo ko odgovarao proteklih 200 godina u Srbiji zato što je loše vodio ovu državu. Samo što se nije pojavilo svetlo na kraju tunela. To je obmanjivanje.
Kada ljudi koji se smatraju žrtvama tranzicije bace pogled na istorijske događaje od kojih su nešto očekivali, kažu, a onda sam video da od toga nema ništa, to lako možete razumeti. Da su se razočarali oni koji u principu trpe istorijsku radnju. Ali to znaju da kažu i aktivni učesnici tih događaja, i onda to deluje malo čudno. Kako su se to razočarali oni koji su bili u prvim redovima i na visokim pozicijama? Zanimljivo je čuti u svakom slučaju. Velimir Ilić, januara 2016. u intervju za Balkan Info kaže: u 5. oktobar sam se razočarao zbog prevaranata željnih vlasti. Priča počinje od Miloševića, drugačije ne bi moglo.
Ono što je Milošević bio, imao je taj sistem koji nije mogao operativno funkcionirati sa Evropom i postali smo izolovani. Sve se radilo falš, napravi se 100 metara pruga, stavi se lokomotiva i šine, otvori se pruga, a pruga je dugačka 50-100 metara, tako jedan vagon i lokomotiva se dovezu. Vreme, improvizacija, prevara i tako dalje. Ja sam se protiv toga pobunio. Jednostavno, to je bio cilj. Ali nismo doveli do kraja. Sve što smo se dogovorili, sve je počelo kontra. Odmah je počela borba za vlast, svađa, rasprava, ko će biti i šta. I vidio sam da đavo na šalu i da jednostavno nema toga ništa.
Jednom razočaran, Velimir Ilić će se kasnije oporaviti i vratiti poverenje u političke kolege, do duše druge, s druge strane. Pronaći će mesto i u novom poretku vlasti posle 2012. Desit će se potom još jedan razlaz i sa njima. Ništa neobično, u politici su ti višestruki slalomi savršeno normalni. Tako će i vlast posle 2012. imati svoje meandre, recimo u odnosima s Evropskom unijom. Gradit će ih marljivo i dičiti se svakim uspehom i pohvalom. A onda će nailaziti krizni momenti i iskušenja na evropskom putu, takva da i najčvršći posumnjaju u srećan kraj. Glavni odbor Jedinstvene Srbije, 9. novembar 2013. Dragan Marković Palma o Uniji.
Već 13 godina nas laže da će Srbija da uđe veoma brzo i da postane član te velike porodice, da bi pre 6 dana čuli da planira tek 2020. godine da uđemo u Evropsku uniju. Da se mi ne nadamo od Evrope koja nas laže toliko godina da ćemo biti korisnici nekih finansijskih fondova. Vi znate ko rukovodi evropskim parama? Nemačka, a da Nemačka nije baš naklonjena Srbiji posljednjih godina, a poznato nam je da i zbog Nemačke smo kasnili sa statusom kandidata. Kad to kažem, ne mislim da treba da prestanemo da sarađujemo sa Evropom i sa ovim velikim državama, ali jednostavno ovako više ne ide. I ne mogu da kažem da je to poraz ove vlade, kao što nije poraz ni prethodne vlade Republike Srbije, ali jednostavno treba da kažemo da više ne može niko da nas laže. Kada se formirala proevropska vlada, tada su nam govorili ambasadori velikih država da ćemo mi od 3 do 5 godina ući u Evropsku uniju, samo da isporučimo one koji se nalaze na listi Haškog tribunala. Sve smo isporučili i šta smo dobili? Ništa.
U javnom životu izgleda da najbolnije ipak odjekuju izborne prevare. Pod navodnicima ili bez njih, sve zavisi s koje strane obale posmatrate izborni tok. Imamo dva primjera iz ne tako davne prošlosti. Maja 2012. predsjednički kandidat koalicije oko Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić optužio je vladajuće stranke za brutalnu izbornu krađu koja je po obimu veća od izborne krađe koja se desila u septembru 2000. završen citat. Konkretno, optužio je za to da je u birački spisak upisala pola miliona nepostojećih i mrtvih. Odgovara mu protiv kandidat Boris Tadić.
Ko to ima biračke listiće kojima je ove zamenio? Gde je to štampa? Zašto nema holograma na biračkom listiću? Dakle, ovo je strašno. Ako se desilo na jednom mjestu, moglo se desiti na hiljadu mjesta. Zamislite da se ovo nađe u kontejneru u Srbiji. Glasovi građana Srbije. Oni su znali da smo mi u većini zaokruženi. Oni su zamenili onim što su oni već spremili.
Nikada u životu ništa nečestito nisam uradio. I tražim da se to proveri ako neko ima ko ne veruje. Ja mislim da mali broj ljudi mene optužuje za bilo kakvu nepravilnost. Ali tražim da se to proveri. Zato bi sada željeli moji protivnici da naprave preokret u ovim izborima bacajući blato na moje lice.
Nikolić je, kao što znamo, pobedio, pa je priča o brutalnoj krađi vremenom izvetrila, kao ona moja kafa s početka. Vakat je došao da se drugi požale na izborne uslove. U izbornom turnusu aprila 2016. predsjednik Demokratske stranke Bojan Pajtić navodi primere izbornih nepravilnosti. Kaže da će opozicione stranke braniti izbornu volju građana i da neće dozvoliti da lista DSS Dveri i lista SDS, LDP, LSV budu van parlamenta, a imaju podršku građana. Ja vam samo da dam jedno zapažanje. Na kraju priloga ne govorim šta je bilo posle, jer vi to svakako znate. Ako ste zaboravili, znači da vam nije bitno i što bih vas zamarala.
Mi ćemo se oštro suprotstaviti krađi izbora koja se očigledno dogodila ne samo kroz sistem takozvanog bugarskog voza, odnosno unošenja već popunjenih listića na biračka mesta, nego i na velikom broju biračkih mesta. Broj glasova Srpske napredne stranke je mnogo veći u zapisnicima nego u samim džakovima, tako da je krađe bilo jako mnogo, kupovine glasova bilo jako mnogo, proces nije legitiman, kao što ni kampanja nije bila fair i poštena, i u tom smislu mi ćemo se boriti za to da bude priznata volja građana.
Prevare su u ljudskom životu u principu večne, u njima je najgore što se na kraju osjećate kao budala, jer ste realno uvek nešto i sami dali i pomogli prevarantu. Decembra 2017. u Vranju se pojavio jedan takav. Dođe na vrata i kaže, vaš sin ili muž ili deda naručuje drva. Dajte kaparu 20 evra, sad ću da vam doteram. naivni građanin pruži novčanicu, ovaj izbriše od drva ništa. E, tako ga je upoznao Vekomir Cvetković iz Vranja, odoleo, malo falilo da i on bude ojeđen. Pričamo o drvima, ali vi tu gde piše drvo, slobodno možete da upišete prevaru po svom izboru, pamćenju i ukusu. RTV Vranje.
Pa došao jedan čovjek srednjih godina, oko 40, sa jaknom, onako SMB boje. Pitao, kaže, vaš sin naručio drva. Ja rekao, ne znam, znam da mi imamo drva. A gde su drva? Eto, kod čoška, treba da mi date unapred 20 evra. Međutim, ja sam se setio da mi imamo drva i da nam ne trebaju. I čovjek otišao, zaboravio sam da ga snimim, da vidim ko je taj. To je izgleda taj što celim gradom peleši ljude, da tako kažem. Znam žena koja je dala 20 eura i ostale bez drva. Pitala muža na telefon koji trenutno nije bio tu, da li si poručio drva? Ne bre, kakva drva.
I za sam kraj, šta najbolje umiruje bol od prevare? Bol kod malog čoveka. Topla obloka, obloga obećanja da se to neće desiti nikad više. Nikad. Drugi kongres pokreta socijalista, 26. mart 2013. Aleksandar Vulin.
Srbija je ponovo postalo mesto gde detetu možeš da kažeš pogledaj. Pogledaj one bogate i uzoholjene, pogledaj šta im vredi svo bogatstvo iza rešetaka. Šta im vredi svo bogatstvo ako nemaju poštovanje svog naroda, ako nema poštovanje svog komšije. Srbija je ponovo postalo mesto gde čestiti pošteni otac može da uhvati svog sina za ruku i da mu kaže, vidiš, ono što izgradiš svojim rukama niko ti ne uze, a ono što si oteo bit će prokleto zauvek. Srbija je ponovo postala takvo mesto. Iako smo ma i mrvu doprineli tome da Srbija bude takvo mesto, da Srbija ne bude delta, ja sam beskrajno ponosan, mogao bih odmah da se povučem iz politike, se više nikad ne bavim politikom, i da je samo to, bilo bi dovoljno, ali nije samo to. U vremenu koje dolazi, dokazat ćemo da smo vredni pamćenja. Ništa mi nismo bitni, ali uspomena na ono što smo radili u vremenu u kome smo trajali, važnija je preča od nas. Da budemo dostojni pamćenja, da budemo vredni nade. Do pobede.
U današnjoj emisiji smo, ako ste primetili, dva puta čuli da je oteto prokleto. Možda u tome ima nečega. Bile su ovo slike iz Zemlje čuda, iz koje vas pozdravlja Tanja Milikić. Prijatno.